Būvfirma Modules Engineering apzinājusi vairāk nekā 1000 adreses skolās un pašvaldības sociālās aprūpes centros visā Latvijā, kur jāuzstāda gaisa kvalitātes mērītāji. Līgums par 3,7 miljoniem eiro paredz no šīs nedēļas līdz aprīļa 2. pusei uzstādīt apmēram 14 tūkstošus šādu ierīču. Līgums ar pašvaldībām par to uzstādīšanu paredzēts noslēgt līdz šīs darba nedēļas beigām. Galvenais gaisa kvalitātes mērītāja uzdevums ir ziņot par paaugstinātu ogliskābās gāzes līmeni, norādot uz nepieciešamību izveidināt telpu, tādējādi uzlabojot mācību apstākļus un arī mazināt COVID-19 izplatības riskus. Turklāt šie dati apkopotā veidā sniegs plašāku ieskatu gaisa kvalitātes problemātikā izglītības iestādēs, stāsta firmas Modules Engineering valdes loceklis Kristaps Grīniņš.
Būs pie sienas uzstādīts sensors, viņam būs tehniski iespējams paziņot par paaugstināt CO2 līmenī vai ar gaismas vai ar skaņas signāliem. Šie dati par CO2 līmeņiem viņi tiks tā gan pārraidīti uz uztvērēju, kurš tālāk jau savukārt to pārraidīs centralizēt uz serveri, kur šie dati tiks apkopot un ministrija varēs pietiekoši adekvāti tā kā izvērtēt un saprast, kurā vietā kādi ir šie parametri ar ventilācijām un gaisa apmaiņu.
Līdšanai, ja novērojumi liecinot, ka bieži vien izglītības iestādēs vienīgā telpu ventilācijas iespēja ir atvērt logu. Daudz vietas skolēkās ir izbūvētas ventilācijas sistēmas, taču tās bieži vien ir ārpus ierindas, jo ir netīrītas vai arī kādu citu iemeslu dēļ. Tāpēc būs būtiski gaisa kvalitātes mērītāji apkopoto informāciju likt lietā, lai ilgākā termiņā organizētu skolu ventilācijas sistēmu atjaunošanu vai izbūvi, stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas struktūra fonda departamenta direktora vietniece Dita Arāja.
Teiksim, tā izglītības iestāžu ventilācijas izbūve ir paceļama daudz augstāk prioritāšu sarakstā pašvaldību investīciju projektiem, kuriem savukārt no valsts puses tiek radīti labvēlīgi apstākļi, lai būtu pieejami gan aizdevumi pašvaldībām, gan arī kaut kādu aktivitātu problēmu, jo svarīgāk problēmu risināšanai arī atsevišķas grantu programmas. Gaisa kvalitāte sabiedriskajā sēkās. Īpaši skolās tas jau kādu laiku ir bijis jautājums, par kuriem ir bijušas debates, bet nu pat arī būs tāds diezgan visaptveroši un pieejami dati.
Mērierīču uzstādīšana salīdzinot ar sākotnējiem plāniem ir iekavējusies un vairumā skolu to datus varēs sākt apzināt tikai pavasarī, kad laikapstākļi un epidemioloģiskie apstākļi būs jau daudz labvēlīgāki. Tāpēc visaptverošu ieskatu gaisa kvalitātes problemātikā skolās varēs gūt tikai nākamajā mācību gadā. Vienlaikus apzinoties, ka ventilācijas sistēma pilnveidošana skolās nebūs ātras pasākums, būtu rosinām diskusiju par skolēnu skaitu ierobežošanu vienā klases telpā. Mērķis būtu panākt, lai katram klases telpā esošajam cilvēkam nodrošināt vismaz 2 kvadrātmetrus telpas, uzskata Latvijas pašvaldības savienības padomniece Ināra Dundure.
Līdz ar to es aicinu runāt par to, ka šīs standarta izglītības iestādēs, kas pārsvarā būvētas padomu laikā, var būt vairāk kā 25 bērni. Jāsāk noteikt maksimālo skolēnu skaitu atbilstoši higienas prasībām.
Gaisa kvalitātes problēmas izglītības iestādēs pētījusi arī Veselības inspekcija. Tā pirms gada 50 skolu monitoringā secināja, ka 92% klašu telpās gaisa kvalitāte neatbilst Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.